Commodo imperatore Burdigalae in Aquitaniae provincia.
Pater, ubi est Ocelio?
Eum missi ut ad feret ad lanisem gladium, quem arte Hispaniensi fabricavi.
Quis lanista?
Traecis lanista.
Quis traex sexaginta victoriarum gladiatorem illum dicis?
Mi fili, larem familiarem precare, ut tibi, quoque aliquo die, fortuna, faveat.
Faber!
Mercuri! Quonam in loco conditur ferrum gladiatoris traecis?
Ocelionem tibi da fere, iuseram. Serve, qui legisti?
Illum mira puerunt homines duo, corpore alter ingens, alter breuis.
Solum gladio accepto patrem tum mitam. Serve, tibi ante nonam oram gladius referendus est. Nisi referet, vita eius assis non erit.
Tecum venio, Ocelio, coeamus?
Investigemus cardinem, quod illic raptus est. Cicurina, qui tibi accidit, col lacrimas effundis?
Ad uobus viris, ingente quodam et altero brevi, currentibus ad terram teiecta sum. Praeteria denarii domini rapti sunt, quid mi accidet cum sciverit?
Tibi auxilio erimus.
Quivant?
Ad Graecae edones Thermopolium. Hic bibitur.
Eos ne tu aspicis?
Minime vero.
Pulcher mires, unius assis unum quiatum emme.
Tabernarius aunculus meus est.
Luci, quid agis?
Aue Marce, vidistine duo homines per cardinem currentes?
Ingentem brevemque?
Unus quisque quinque cuatos ad edonem, celerime bibit? Deinde profecti sunt a Thermopolio titubantes.
Vobiscum venio, audivi latrones ruentes omnes portum adire.
Ad portum eamus!
Ruff! Ruff!
Quales ostrias?
Ad orea adeamus!
Adu canis!
Ibi sunt!
Quo ingens adivit?
Posso de tuto, toxifidion?
Illic est!
Tibi eum quam optime vendo!
Domine, ingentem incremue, brevis meus est!
Tutela, Teoro, ut me iues sicut os nautas iuas!
Acies acutissima est! Gladius ille aburdigalensium fabrorum optimo Hispaniensi genere fabro.
Visne medulicas ostreas gustare antequam burdigalensis aedilis inter cenam edat? Ae solum quinque asium sunt.
Mi placet iras gustare, ego fami inectus.
Quae tibi?
Peri!
Nequam homo! Ponerotate!
Cave nequis veniat, minime!
Opus perfectum est! Spoliatus sum! Ostreas edit!
Domini pecuniam reperi, mi domum redeundum est.
Cito abeamus quoque eportu.
Oportet nos gladium recipere aut moriemur.
Ira lanistae maximi terribilis erit. In ponte sunt!
Paene nobis sunt.
Transeamus forum ut periculo evadamus.
Domine, specta! Icarus iturus est.
Alietem adduce ad sacrificium.
Adi in scalas templi, ego quocumque investigo.
Pervenimus, caius donum expectat.
Salus sum, quia auxilio mihi fuisti. Ego tibi fidem praesto, ut manum itam.
Ad gratias tibi agendas, domine. tibi mortuos teram me positurum esse promito. Ad amphitheatrum gladium adferamus.
Adiu Athenos!
Maximi, fortunae rotami modo voluit, et que gladius optimus est, Faber.
Salusum.
Si tui loco esem, retiarum meum aerum dicerem, aut pecuniam absconderem, traex post aliquot ora subgnabit, interdum panem et palmulas este.
Tempus excertaminis!
Tibi centum sestertii si traex perdat.
In sanus ne, Gallus junior est. Praeterea Gallus retiarius est, semperque retiari secutores superant.
Panem et circenses!
Galli!
Traex!
Galli!
Traex!
Cave! Numui disti iam tale spectaculum, Gallus carior est, si occidatur aedilis soluere non possit, vivere debet.
Miluci, ilius diei non oblitus sum. Fidem de manumissione servavisti, eodem modo odie ago.
Lucio Antonio Luci filio Galeria statuto domo bilbilitano ocelio libertus.
Et mi est in animo gladius burdigalensis.